življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve smo za vas pripravili pregled različnih cerkvenih dogodkov iz vsega sveta v tem tednu. Poseben poudarek bomo namenili 175. obletnici ustanovitve kongregacije šolskih sester de Notre Dame in molitvenemu srečanju verskih voditeljev z vsega sveta, ki je v tem tednu potekal na Cipru. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Je v četrtek v audienco sprejel udeležence plenarne skupščine Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki praznujejo stoletnico delovanja. V nagovoru prefektu, kardinalu Francu Rodetu in članom je Benedikt XVI. Spomnil na apostolsko konstitucijo Sapienci Consilio, s katero je leta 1908 sveti Pij X. to službo razglasil za samostojno. Matjaž Mrljak.
Ko redovniki živijo evangelij radikalno, s tem po papeževih besedah pričujejo, da je najvažnejše iskati Kristusa in postaviti njegovo ljubezen pred vse drugo. Ob praznovanju stoletnice je kongregacija pripravila kongres z naslovom 100 let v družbi posvečenega življenja. Ob omembi svojega govora kulturnikom v Parizu septembra je papež spomnil na zglednost redovniškega življenja v zgodovini ter poudaril njegov namen, ki je preprost in bistvenega pomena – kazati na Boga prek nevidnih stvarnosti, ki so večne. Življenje, ki ga je pokazal Bog za to iskanje, je njegova lastna beseda, je pojasnil papež. Želja po Bogu in ljubezen do njegove besede hranita druga drugo in rojevata v redovniškem življenju nezadržno silo Božjega dela, prostor molitve in lekcijo divina. Otud tudi navezovanje na nedavno škofovsko sinodo o Božji besedi, ki kliče vsem kristijanom naj svoje bivanje ukoreninijo v poslušanje Božje besede, ki je v Svetem pismu, in povabilo vsem verskim skupnostim in zlasti posvečenim možem in ženam, naj postane Božja beseda njihova vsakdanja hrana. Tisti, ki vstopajo v samostan, iščejo duhovno oazo, kjer bi se učili živeti kot pravi učenci Jezusa Kristusa. To je pričevanje, je končal Benedikt XVI, za katero prosi cerkev redovništvo tudi v današnjem času. Naj bodo samostani prave oaze asketskega življenja.
Ob začetku plenarnega zasedanja Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki je potekala na temo 100 let v službi posvečenega življenja, je spregovoril prefekt kongregacije kardinal Franc Rode. Po njegovih besedah veliko kristijanov obišče samostane, da bi obnovili svojo vero, našli mir in si osvežili moči s pogledom na svoje poslanstvo v cerkvi in med ljudmi. Odgovornost redovnikov je torej velika in vsa cerkev pričakuje, da bodo dali jasno in močno pričevanje Božje navzočnosti in njegove bližine, ki je ljubezen do vsakega človeka. Več o nagovoru kardinala Rodeta pa Nataša Zorko.
Kardinal Franc Rode je priznal, da doživlja samostansko življenje težko obdobje, predvsem zaradi upadanja števila novih poklicev. Povedal pa je tudi, da se starodavne skupnosti obnavljajo in nekatere prinašajo v življenje cerkve nove poudarke v svojem načinu življenja, druge pa se pojavljajo v misijonskih deželah sredi ljudi. Tri temeljne lastnosti samostanskega življenja so po njegovih besedah radikalno živeti posvečeno čistost in skupno življenje, ogibati se aktivizma in skrbeti za izobraževanje. Prav zato, ker samostanskega življenja ne utelešajo dela, marveč le radikalnost v hoji za Kristusom, se morajo redovniki zavedati, da je njihovo prvo pravilo življenje v čistosti in skupnosti.
Svet evropskih škofovskih konferenc ter člani škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja so v Liverpoolu v teh dneh pripravili simpozij o preseljevanju. Podpredsednik sveta Zagrebški nadškof, kardinal Josip Bozanič, je uvodoma vlade in cerkvene skupnosti pozval, naj skupaj najdejo nove rešitve, ki bodo sposobne ohranjati različna kulturna izročila in bogatstvo, ki ga prinaša mobilnost ljudi, da bo leta postala nov prostor za evangelizacijo in solidarnost. Helena Škrlec.
Tokratno srečanje v Liverpoolu je nadaljevanje lanskega, ki je potekalo v Gani. Na njem pa so razpravljali o novih oblikah suženstva. Je pa tudi del štiriletnega skupnega načrta, ki so si ga škofje iz Evrope in Afrike zastavili leta 2004. Liverpool je še posebno pomenljiv, saj je bil eden največjih trgov za sužnje in je od tam odšlo v Združene države na tisoče izseljencev. Kardinal Bozanič je poudaril, da želijo govoriti o preseljevanju ljudi ne kot o problemu, temveč kot o sredstvu in prostoru za evangelizacijo in solidarnost. Pojav preseljevanja v zadnjih desetletjih je največje gibanje ljudi v zgodovini. Od 60-ih let dalje se je namreč preselilo kar 200 milijonov ljudi. To dejstvo nujno vpliva na družbeno in ekonomsko strukturo naših družb. Če na preseljevanje gledamo kot na problem, je dejal kardinal Bozanič, to v družbi ustvarja strahove. O priseljencih govorimo s predsodki, ne da bi gledali na izvor, kulturo ali vero teh ljudi. Udeleženci tokratnega srečanja pa želijo pogledati na pojav preseljevanja kot celoto. Ob koncu srečanja bodo sprejeli skupno izjavo, ki jo bodo naslovili na cerkev v Evropi in Afriki.
Ob začetku srečanja v Liverpoolu je podpredsednik škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, nadškof v Dakarju, kardinal Theodor Adrien Sar, izrazil prošnjo evropskim deželam, naj si globlje izprašajo vest glede dostojanstva vsakega človeka, saj je v vsakem moškem in ženski prstni odtis Boga. Človek brez dokumentov ni človek brez pravic, je dejal. Po njegovem mnenju pomeni evangelizacija v Afriki prinesti evangelij vsem ljudem ter skušati odvrniti vse težave, ki preprečujejo, da bi bil človek zares srečen. Afrika je seveda polna težav in konfliktov, toda katerega naroda v zgodovini ni vznemirjala kakšna kriza ali spor, ki je spodkopaval njegovo edinost, samostojnost in samobstoj, se je vprašal kardinal Sar. Afrika pa je tudi bogata, je dejal, medtem ko so Afričani skrajno revni. Na tej celini je namreč tretjina rudnih bogastev našega sveta. To je bogatstvo, ki ga ne bi smeli izropati ali prodati. Če afriški mladini ne bomo dali dostojanstvene prihodnosti, bo utonila v nasilju ali skrajnosti in se bo hotela v celoti izseliti, zlasti v Evropo, kar bo povzročilo strašne težave, je poudaril kardinal Sar. Potem, ko so slišali dramatične pripovedi mladih, ki so jih na silo vrnili domov, in mnogih ilegalnih preseljencev, ki so prečkali Saharo in šli skozi Senegal, da bi prišli v Evropo za vsako ceno, je kardinal Sar naročal evropskim deželam, naj ta občutljivi položaj obravnavajo s spoštovanjem človekovih pravic preseljencev. Spomnil je, da je preseljevanje za deželo, kakršna je Senegal, tudi izguba, včasih žalostno trajna izguba za mlade delavce, ki bi sicer pripomogli k razvoju svojih dežel. Po njegovem mnenju je treba afriške države bolje usmerjati po načelih dobrega vladanja, spoštovanjem osebnih in javnih svoboščin, v skrbi za splošni interes in skupni blagor in k poslušanju človeka. Tako lahko po besedah kardinala Sara posamezna dežela najde lastno edinost in povezanost, ter lahko gradi lasten gospodarski razvoj, kar je prvi odgovor na to, da se izogne krizam in izseljevanju.
Hrvaška škofovska konferenca je na plenarnem zasedanju pretekli teden razpravljala o vstopu države v Evropsko unijo. Pozornost je namenila tudi vse večjemu nasilju med mladimi. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Hrvaška škofovska konferenca je v zvezi z vstopanjem v Evropsko unijo ustanovila škofovsko komisijo za odnose s povezavo. Njen namen bo skrbeti za to, da bo imel vstop v unijo tudi krščansko in duhovno razsežnost. Glede nasilja med mladimi pa menijo, da so vzroki v krizi vrednot, s katero se vse bolj sooča hrvaška družba. Škofovska konferenca meni, da je nasilje med otroki in mladimi znamenje šibkosti družine, ki
ki bi morala biti prva in temeljna ustanova odgovorna za vzgojo in socializacijo otrok. Škofje so zato vse zaposlene v javnem sektorju pozvali, naj pomagajo družini, da bo lahko opravljala svojo temeljno nalogo.
Papež Benedikt XVI. Je v četrtek sprejel prefekta Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, kardinala Franca Rodeta. Predtem pa je poverilna pisma svetemu očetu prinesel libanonski veleposlanik pri svetem sedežu, Georges Chakib El-Khoury. V nagovoru je papež poudaril, da je Libanon zaradi svojih življenjskih izkušenj in medkulturnega sodelovanja zaklad, ki je zaupan vsem Libanoncem. Njihova dolžnost je torej, da ga ohranijo in pomagajo, da obrodi sad za ves narod.
Zaradi svoje tisočletne zgodovine in svojega položaja v srcu zapletenega geografskega območja je po papeževih besedah temeljno poslanstvo Libanona prispevati k miru in slogi med vsemi. Postal naj bi kot nekakšen raziskovalni laboratorij učinkovitih rešitev v konfliktih, ki že tako dolgo pretresajo Bližnji vzhod. Zatem je papež izrazil svoje veselje nad tem, da se politika v Libanonu vrača v normalno življenje, izraz česar je tudi izvolitev predsednika republike, oblikovanje narodne vlade in sprejem zakona o volitvah. Napetosti, ki pa še vedno ostajajo, po papeževih besedah kažejo na to, da je nujno potrebno nadaljevati po poti, ki so jo začeli pred nekaj meseci na pogovorih v Dohi. Trajni mir, po katerem hrepenijo vsi Libanonci, je mogoč, če bo vseh vladala pristna želja živeti skupaj ter upoštevati pravičnost, spravo, dialog kot rešitev problemov med posamezniki in skupinami. Ob sklepu je papež še dejal, da sveti sedež z veliko pozornostjo spremlja razvoj Libanona, saj je še posebej občutljiv na trpljenje, ki ga Bližnji vzhod že dolgo časa pozna.
Vatikan bo naslednje dni znova gostil pomembno ekumensko srečanje. Od danes do četrtka se bo namreč s predstavniki rimske kurije pogovarjala delegacija armenskega katolikosa Arama I. Papež Benedikt XVI. Ga bo sprejel jutri v kapeli Odrešenikove matere, kjer se bosta ustavila pri skupni molitvi. Skupina armenskih vernikov, ki ob tej priložnosti spremlja delegacijo, pa se bo s svetim očetom srečala pri sredini splošni audienci. Od nedelje do torka je v Nikoziji na Cipru potekalo mednarodno srečanje verskih voditeljev, ki ga je pripravila skupnost svetega Egidija. Srečanje, ki je potekalo pod naslovom Civilizacija miru, vera in kultura v dialogu, se je začelo z evharističnim bogoslužjem v katoliški cerkvi Svetega križa v Nikoziji. Vodil ga je prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri. V svojem nagovoru po evangeliju je kardinal poudaril, da so gostoljubje, potrpežljivost in upanje način za rast religije in opozoril, da so vse vere izrednega pomena za človeštvo, tako dolgo, dokler so odprte za resnico. Ob koncu pa je prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve več kot 200 verskim voditeljem še dejal, da je krščanstvo dar za Evropo in za svet. Udeležence je v torek nagovoril tudi predsednik Papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, kardinal Walter Kasper.
Kardinal Kasper je izpostavil pot, ki so jo verstva do zdaj že prehodila skupaj. Spregovoril pa je tudi o ekumenskem gibanju, katerega odločilen korak je bil podpis dokumenta o opravičenju leta 1999 in izjava, ki so jo potem izdelali, predstavili pa jo bodo decembra. Povedal je, da so preko ekumenskega gibanja delovali za mir in da še posebej v Evropi, ki je najprej doživela ločitev s pravoslavnimi in nato z evangeličani, ne moremo doseči polne edinosti brez ekumenizma. Poklicani smo k edinosti med kristjani, saj bo le to dalo verodostojnost našemu sporočilu, je dejal kardinal Kasper. Sprava pa ima po njegovih besedah tudi politični pomen, saj kaže na to, da je mogoče preseči zgodovinske rane in probleme. Ekumenizem je po njegovih besedah proces, ki vključuje življenje, prijateljstvo, medsebojno ljubezen in graditev odnosov.
Ob sklepu so podpisali posebno izjavo, v kateri pozivajo k prenehanju nasilja, vojn in vsega zla. Zapisali so še, da naj bi narodi med seboj postali kot bratje. Predtem so na različnih krajih hkrati molili. Kristjani različnih cerkva pa so pripravili skupno ekumensko molitev. Prepričani so namreč, da se nobeno zlo ne more opreti molitvi, potrpežljivi ljubezni, dialogu in odpuščanju. Helena Škrlec.
Pri sklepni slovesnosti je ustanovitelj skupnosti svetega Egidija Andrej Ricardi spomnil na to, da so verstva poklicana k spodbujanju duha miru. Gre namreč za tisti duh Asizija, ki veje vse od leta 1986. Obenem je navzoče povabil na naslednje srečanje, ki bo prihodnje leto v Krakovu in Auschwitzu. Ciprski pravoslavni patriarh Krizostom pa je pozval k človečnosti, saj na Cipru ne morejo trpeti krivičnosti in teptanja človekovih pravic. Patriarh, ki je želel, da bi bilo srečanje prav pri njih, je spomnil, da je Evropa sicer združena, Cipr pa je še vedno razdeljen. Krizostom je govoril tudi o etničnem ločevanju in kolonizacijski politiki, ki jo izvaja Turčija, ter uničenju več kot 500 cerkva. Ob koncu je patriarh še dejal, da mir pomeni sožitje med svobodo enega in svobodo drugih ljudi, ter da upa, da ta klic ne bo naletel na gluha ušesa. Andrej Ricardi je glede tega na tiskovni konferenci povedal, da skupnost svetega Egidija sicer noče biti posrednica v omenjenem sporu, pravi pa, da je prepričana, da se mora po tem srečanju na Cipru nekaj spremeniti. Povedal je tudi, kaj je skupnost med medvirskim srečanjem naredila za spravo in mir na Cipru. Delegacija virskih voditeljev se je v ponedeljek sestala s pogajalcem ciprske vlade in turške skupnosti na Cipru ter posebnim predstavnikom Združenih narodov. Pojasnili so jim namene njihovega srečanja ter jim spregovorili o duhu Asizija. V pogovorih so nakazali tudi nekaj smernic za naprej, zlasti za obnovo svetih krajev.
Na medvirskem srečanju v Cipru je potekala tudi okrogla miza z naslovom Judje in kristjani – neizbežen dialog. Udeleženci so poudarili, da je dialog med judi in kristjani na dobri poti. Van pa želijo vključiti tudi muslimane. Nedvomno je odnos med kristjani in judi zlasti po drugem vatikanskem cerkvenem zboru dosegel velike dosežke, je dejal rektor papeške univerze Urbanjane, monsignor Ambrogio Spreafico. Na Cipru, v osrčju Sredozemlja, kjer sta judovstvo in krščanstvo vedno živela z ramo ob rami, po besedah monsignorja Spreafica odkrivamo moč poklicanosti, ki nas neločljivo povezuje. In ima svoje korenine v božjem klicu Abrahama. Poklicanosti naj bomo možje in žene, ki zaupajo vsemogočnemu Bogu, očetu človeštva, in se damo voditi samo njemu. Ta poklicanost je lahko sredi negotovosti in odtojenosti sveta za vsakokar vir človečnosti in usmiljenja. Še vedno ostajamo na področju medvirskega dialoga. Prahamat Hungratana, znan tudi pod imenom Luce Ardente, plamteča luč, je potujoči budistični menih, ki si močno prizadeva za dialog. Njegov tempelj je minibus, s katerim potuje po Tajski, ter obiskuje šole in se srečuje z zaporniki, ter od zore do mraka prinaša sporočilo upanja. V vozilu nadaljuje svoje poslanstvo prek radijskega oddajnika. Budističnega meniha poznajo vse povsod. Nedavno je bil v Italiji, kjer je prejel mednarodno nagrado Civilizacija ljubezni, ki jo podeljujejo na področju medvirskega dialoga. Leta 1996 je nagrado prejela tudi ustanoviteljica gibanja Fokolarov Chiara Lubik. To pa ni naključje, saj se je Luce Ardente prav od Chiare in njene karizme naučil umetnosti dialoga in se je potem življenje tega budističnega meniha popolnoma spremenilo. To je že večkrat javno povedal tudi na njenem pogrebu marca letos. Nagrado je Luce Ardente sprejel v navzočnosti 200 predstavnikov različnih verstev v auditoriju Varone. Prva okrogla miza na omenjeni slovesnosti je potekala v spomin Chiare Lubik. Na njej so rabin Ariel di Porto iz Rima, muslimanski akademik profesor Amato Vincenzo iz Velike mošeje v Rimu ter kardinal Miloslav Vlk govorili o izzivih dialoga danes in odgovorih na nje. Luče Ardente se je na potovanju po Italiji srečal z mnogimi ljudmi, skupinami srednješolcev, s prebivalci Lopjana, z judi v njihovi sinagogi, z muslimani v Veliki mošeji, z novo predsednico gibanja Fokolarov in njeno ekipo ter mnogimi drugimi. Nihče, ki se je z njim srečal, ni mogel ob njegovem sijočem in prevlačnem veselju dvomiti v njegove besede, v njegovo povabilo k izvajanju umetnosti ljubezni, česar ga je naučila Kiara, ko je razlagala evangelij.
Priprave na 6. svetovno srečanje družin, ki bo januarja prihodnje leto v Mehiki, so v polnem teku. Te dni jih v Mehiki spremlja tudi predsednik papeškega sveta za družino, kardinal Ennio Antonelli, ki se je sicer udeležil plenarnega zasedanja tamkajšnje škofovske konference. Škofje so razpravljali o oživljanju in utrjevanju poslanstva laikov. Predsednik Mehiške škofovske konference, škof Carlos Retes, je opozoril, da poslanstvo vernih laikov nikakor ni lahko, saj živimo v okolju, ki cerkvi ni naklonjeno, je razkristjanjeno in teži k temu, da poslanstvo cerkve zoži in omeji le na področje kulture.
Bruselj bo od 29. decembra do 2. januarja sprejel 40 tisoč mladih. Udeležili se bodo novoletnega romanja, ki ga je pred več kot 10 leti začel brat Rože iz Tezeja. Pred srečanjem je tezejska skupnost povabila bruseljčane in okoliške prebivalce, naj odprejo vrata in ponudijo prenočišče tem mladim. Potrebujejo namreč še 21 tisoč družin gostiteljic, saj bo prišlo 30 tisoč mladih iz tujine. Romanje zaupanja na zemlji ima za seboj že dolgo pot po vsej evropski celini skozi Ženevo, Zagreb, Lizbono, Pariz in Budimpešto. Namen pobude je, da bi mladi, ki se udeležijo romanja, potem poskušali hoditi po poteh zaupanja med ljudmi, med kristjani različnih izročil, med različnimi narodi in v zaupanju v Boga.
Cerkev na Japonskem bo danes obhajala slovesnost beatifikacije 188 mučencev iz 17. stoletja. Slovesnost bo vodil upokojeni tokijski nadškof kardinal Peter Seiji Shirayanagi. Poseben papežev odposlanec pa bo nekdani prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Jose Sarajeva Martinš. Marjan Bunič.
Pri pripravi tega velikega dogodka je sodelovalo 2500 prostovoljcev in duhovniki iz vse Japonske. Koordinator, pater Isao Hashimoto, je povedal, da je bilo potrebno pritegniti celotno nadškofijo, saj bo prišlo veliko več ljudi, kakor so predvidevali. V 4 župnijah v Nagasakiju je bilo že sinoči molitveno bdenje in priložnost za spoved za romarje. Po posameznih škofijah pa so seznanjali vernike z življenjem teh mučencev. Tako so na primer v tokijski škofiji posvetili novim mučencem mesec oktober. Pater Hashimoto je prepričan, da mučenci predstavljajo močno sporočilo tudi za današnji svet in upa, da bo ta dogodek ostal živ v srcu ljudi. Na Japonskem je med letoma 1549 in 1552 misionarju sveti Frančišek Saveri. Nekaj desetletij zatem je mlado cerkev zajelo preganjanje. Prve mučence, med njimi Pavla Mikija, ki je bil križen v Nagasakiju leta 1579, je leta 1862 kanoniziral papež Pij IX. Naslednjih 205 je bilo beatificiranih leta 1867. Leta 1603 se je začelo drugo divje preganjanje kristjanov. Takrat jih je bilo po vsej Japonski 400 tisoč, ubitih pa na 10 tisoče. Mučenci, ki bodo tokrat razglašeni za blažene, so iz te dobe. Med njimi so 4 duhovniki in 184 laikov, tudi otrok. Cerkev, ki je takrat preživela preganjanje, se je umaknila v podzemlje za 250 let, dokler niso prišli v 19. stoletju misionarji iz Evrope. Postopek beatifikacije za teh 188 mučencev se je začel pred obiskom papeža Janeza Pavla II. Na Japonskem leta 1981. Japonski škofje so v svojem pismu vernikom zapisali, da je to pomembna priložnost za cerkev na Japonskem, da se ozre na vero kristjanov, ki so živeli 400 let pred njimi. Potrebno je razviti močno vero v Boga, staviti svoje upanje v Boga v vseh okoliščinah ter živeti v ljubezni vsak dan svojega življenja. Na Japonskem je sicer kristjanov manj kot odstotek. Letos se spominjamo 175 let kongregacije šolskih sester de Notre Dame. Prav v petek pa smo obhajali 120 let življenja in dela sester te kongregacije v Trnovem v Ilirski Bistrici. Vabimo vas, da prisluhnete pogovoru s predstojnico, sestro Darjo Krhin.
Sestra Darja, kaj bi lahko povedali o začetkih vaše kongregacije?
Rojstni dan naše kongregacije je 24. oktober 1833, ko je naša ustanoviteljica, blažena mati Terezija Jezusova Gerhardinger, začela redovno življenje še dvema dekletoma v kraju Neuenburg-Formwald na Bavarskem. Ta žena, ki je bila res močna v veri, daljnovidna in potem pogumna v dejanjih, je bila srce te prve skupnosti, katere delovanje je bilo prežeto z apostolsko duhovnostjo. Ta duhovnost pa je oblikovala življenje sester in globoko vplivala na mnoge druge, da je kongregacija hitro rasla. Čeprav je prva desetletja zaznamovala velika revščina in je kar nekaj sester umrlo zelo mladih, in čeprav so sestre v teh letih doživljale tudi zaničevanje in sramotenje strani tistih, ki niso mogli razumeti njihovega pomena, je v kongregacijo prihajalo novo življenje in nova rast. Kongregacija se je tako z Bavarske razširila v 11 dežel Evrope in v Severno Ameriko, v prejšnjem stoletju pa še v Južno Ameriko, Afriko in Oceanijo. Leta 1879, ob smrti naše ustanoviteljice, je že več kot 2500 šolskih sester de Notre Dame živelo redovno življenje v njenem duhu.
V čem pa je mati Terezija Jezusova Gerhardinger pravzaprav čutila svoje poslanstvo, na katerih področjih življenja se je želela darovati?
Mati Terezija je res hotela odgovarjati na nujne potrebe svojega časa in sicer je posebej skrbela za uboge in vzgajala širokim pogledom na svet. V marsikaterem pogledu je bila pionirka na vzgojnem področju. Tudi je s tem, na primer, da je prva imela elektriko v šoli, da je uvedla telovadbo kot del šolskega pouka in predvsem utirala pot v razvoju otroških vrtcev. Na potrebe tedanjega časa je odgovarjala za vzgojo deklet v osnovnih šolah, pa tudi v sirotišnicah, dnevnih zavetiščih in strokovnih šolah. Za tiste dekleta pa, ki so delala v tovarnah, so potem njene sestre začele ustanavljati domove in poskrbele za večerne šole, da so v njih dobile vsaj osnovno izobrazbo. Mati Terezija je namreč tolikšno pozornost posvečala vzgoji in izobraževanju otrok in predvsem deklet zato, ker je bila prepričana, da mora družbo prenoviti krščanske družine, v katerih pa ima mati kot prva vzgojiteljica ključno vlogo. Zato je bila njena skrb tudi vzgoje deklet v majhnih mestih in vaseh, kamor je pošiljala po dve ali tri sestre. To je bilo sicer nekaj nenavadnega za tisti čas in s to nenavadnostjo je bila povezana še druga, namreč, da je za ohranitev enotnega duha, enotna naravnanost in delovanje med sestrami, med postojankami in kasneje med provincami, ko se kongregacija razširila druge dežele, ustrajala pri osrednjem vodstvu kongregacije, ki jo vodi sestra. Ko je bila mati Terezija povabljena naj svoje sestre pošle tudi v Združene države Amerike, je v svoji daljnovidnosti kongregacijo tam prilagodila takratnim razmeram. Če omenim samo eno od teh prilagoditev, da je v šolo sprejemala tudi fante, medtem ko je bila v Evropi vsa skrb posvečena predvsem dekletom.
Temeljno poslanstvo je torej vzgoja. Na kakšen način pa to poslanstvo živi kongregacija tudi danes, v katerih vseh državah že deluje vaša kongregacija šolskih sester de Notre Dame?
Naša kongregacija deluje v 22 deželah na 4 kontinentih, sicer v Ameriki, v obeh Amerikah, v Evropi, Afriki in Oceaniji. Kot Mati Terezija vzgajamo v prepričanju, da je mogoče svet spremeniti samo, če se spremenijo ljudje.
Spominjamo pa se tudi 120-letnice prihoda sester v Trnovo v Ilirsko Bistrico. Zanima me, kaj bi lahko povedali o prihodu sester, o začetkih vaše skupnosti pri nas v Sloveniji.
V Trnovo so šolske sestre de Notre Dame prišle leta 1888 in sicer prav na današnji dan, 21. novembra, na praznik Marijinega darovanja. Prišle so iz Gorice. Naj omenim še to, da so samo 2 leti prej pa prišle že v Šmihev pri Novem mestu na Dolenjskem. Samostan, prostore za samostan sta tu v Ilirski Bistrici dala zakonca Valenčič, ki sicer niste imela svojih otrok, sta pa želela svojo hišo podariti v dobre namene. Pouk se je takoj začel in sicer je vstopilo 50 deklic v prvi razred. V nekaj leti se je šola razširila in dobila pravico javnosti. Sestre so imele tudi internat. Pri pouku so jim prišle pomagati tudi sestre, učiteljice iz Gorice, Minhna in Dunaja, kjer so tudi že delovale in ta mesta so bila takrat med seboj zelo povezana, če pomisli na naše sestre. Velik podarek je ta šola tu v Trnovem od samega začetka dajala pouku ročni del, ter pripravi razstave ob koncu šolskega leta. Po letu 1910 je ta šola dobila bolj neke vrste, če tako rečem, ekonomsko smer. Tudi po prvi svetovni vojni so se razmere v izobraževanju spremenile in leta 1920 so se zadnji 3 razredi ljudske šole preimenovali v meščansko šolo. Čisto drugače je bilo potem s prihodom italijanskih oblasti na Primorsko. Takrat se je vedno bolj zmanjševala pravica do rabe slovenskega jezika in leta 1924 je bila zakonom ukinjena raba slovenskega jezika v šoli. Sledili so vedno večji pritiski fašističnih oblasti na sestri in učenke in leta 1931 so celo oblastniki zapisali, da se sestre fanatično drže svoje narodnosti in materinega jezika. Kljub težkim časom je osnovna šola šla svojo pot naprej in je leta 1936 dobila tudi pravico javnosti. Med drugo svetovno vojno so bile v šoli izredne razmere, ker so bili prostori kar nekajkrat spremenjeni v vojaško bolnišnico, pa tudi stavba sama je bila v pomnih napadih poškodovana. Že čez 3 leta, leta 1943, je napočil trenutek za obnovo slovenske šole, potem ko je Italija kapitulirala in že čez mesec dni so se odprla vrata 595 učenkam in učencem v osnovno in meščansko šolo, realno gimnazijo in pa trgovski tečaj. Kot je zapisal nekdanji učenec, je bil ves ta samostanski šolski center za reden pouk usposobljen v dobrem mesecu dni, organiziran in voden po vseh takratnih pedagoških principih, kar so je šolske sestre imeli za seboj takrat že bogate pedagoške izkušnje.
Kakšno spremembo pa je potem prinesla nova komunistična oblast po letu 1945?
Ja, tale obnovljena samostanska šola, ki je bila tokrat slovenska, je dejansko živela samo 3 leta in sicer do 18. decembra 1946. Takrat so sestre odpustili z obrazložitvijo, da ne poučujejo v duhu osvobodilne fronte. 6. dne so civilne oblasti prevzele v šolski in zavodski inventar, ter zasedle tudi vse šolske in večino samostanskih prostorov. in v utesnjene pomožne prostore nekdanjega velikega samostana so strpali več kot 50 sester, ki pa so smele vzeti seboj le osebne stvari. Kar v naglici pač niso utegnile odnesti, je ostalo tam, kjer je bilo tako recimo vsa hrana v shrambah za sestre in za gojenke, posoda, pohištvo, posteljnina, obleka. Naslednji dan namreč niso smele več prestopiti praga odvzetih prostorov. Tukaj pa so se izkazali dobri ljudje, ki so sestre cenili in pa tudi njihovo delo. Seveda so vse to lahko samo nemočno gledali, ker niso imeli nobenega vpliva. Verjetno je bilo pa tudi veliko strahu. So pa jim iz vrtne strani skozi okno skrivaj metali krompir, prinašali moko, kruh, tako da sestre niso stradale. V letu 1949 je bila stiska še večja zaradi stanovanja, ker so vlastniki pripeljali še 8 šolskih sester svetega Frančiška iz Tomaja, ki so bile tudi pregnane in so se potem delile streho in vsakdanji kruh. Posebej pa je bilo pomembno to, da so se skupaj zatekali v kapelo pred tabernakel in nekatere od teh sester so ostale več mesecev pri naših sestrah. Leta 1963 so v Trnovem zgradili novo šolo in v izpraznene prostore našega samostana se je vselilo grafično podjetje. V njem so dobili delo tudi dve naši sestri. Na to pa je bilo še nekaj manjših podjetij, prav tako v tem našem samostanu.
Kaj pa potem po osamosvojitvi Slovenije leta 1991? Ali se je za vse življenje kaj spremenilo?
Po osamosvojitvi Slovenije so se stvari spremenile, kajti začeli se nam postopno vračati našo lastnino. V vrnenih prostorih, čeprav je bil to samo en del vrnenih prostorov, smo potem začeli z duhovnimi vajami, potem raznimi tečaji in skupinami za mlade, predvsem za dekleta. Leta 2004 pa smo dobile vrnjen celoten kompleks prostorov. Seveda je bila stavba v slabem stanju, tu se lahko vsak domisli, če je bila iz šole spremenjena v podjetje in tako naprej. Ko smo videli, da bomo le dobile te prostore nazaj, smo takoj začele resno razmišljati, kaj bomo s temi prostori. In smo se leta 2002 odločile, da bo tukaj v Ilirski Bistrici neke vrste naš pastoralni center, ki bo zajemal področje duhovnosti, neformalnega izobraževanja in sociale. Po tej odločitvi je potem sledila po letu 2004 nekaletna obnova in 25. novembra 2006 smo že lahko ta naš dom, ki ga imenujemo Dom Matere Terezije, blagoslovili.
Provincialna predstojnica sestra Darja Krhin, najlepša hvala za ta pogovor in veliko blagoslova o tem vašem praznovanju vam želim.
Hvala lepa tudi vam.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Iz življenja Vesoljne cerkve.